Dobro jutro, prva jutranja poročila in prva v letu 2016 so na sporedu, z vami pa Radio Ognjišče. Obhajamo praznik Marije Božje Matere in 49. svetovni dan miru. Papeževa poslanica za mir letos nosi naslov Premagaj brezbrižnost in osvoji mir. Leto 2015 se je namreč končalo z bolečo oceno za mir. Zdi se, da terorizem in konflikti potrjujejo teorijo tretje svetovne vojne po koščkih. A kljub temu razlogi za upanje so. Papež Frančišek jih vidi v nekaterih mednarodnih dogodkih v zadnjem času, med njimi v podnebnem sporazumu in agendi 2030 za trajnostni razvoj pri Združenih narodih. Marta Jerbič.
Grožnje miru so konkretne in po papeževih besedah v glavnem izvirajo iz brezbrižnosti do bližnjega in do stvarstva. To je tako razširjeno, da Frančišek stanje opisuje z besedno zvezo globalizacija brezbrižnosti. Najgloblji izvor tega pa je v brezbrižnosti človeka do Boga. Zaradi prekinitve tega odnosa prihaja do zla v družbi, korupcije, uničevanja okolja, neusmiljenosti do drugega. V boju proti globalizaciji brezbrižnosti je po papeževih besedah treba najprej doseči spreobrnenje človeškega srca, ki nam omogoča, da se prek Božje milosti odpremo za solidarnost. Temu lahko potem sledi kultura usmiljenja. Družine, vzgojitelji, učitelji in medijski delavci so prvi poklicani spodbujati vrednote svobode, medsebojnega spoštovanja in solidarnosti. Tudi v družbi so primeri prizadevanja za sočutje, solidarnost in usmiljenje. Zgled so zlasti dobrodelne organizacije ali ustanove, ki pomagajo migrantom. Gre za telesna in duhovna dela usmiljenja. Papež se ob tem zahvaljuje vsem, ki so sprejeli begunsko družino. Poudarja pa tudi, da je leto usmiljenja priložno, da premislimo o svoji stopnji brezbrižnosti, se proti njej borimo in izboljšamo stvarnost. Poslanico za svetovni dan miru končuje s pozivom k ukinitvi smrtne kazni. Voditelje držav pa poziva naj zavrnejo vojno, odpišejo dolgove najrevnejšim državam in sprejmejo zakone, ki ne ranijo pravice otrok do življenja.
Papeževih splošnih audienc, nedeljskih opoldanskih nagovorov in slovesnih bogoslužij se je v letu 2015 udeležilo približno 3,2 milijona ljudi. Za primerjavo, lani je Vatikan zabeležil približno 5,9 milijona ljudi pri omenjenih papeževih dogodkih, leta 2013 pa 6,6 milijona ljudi. Leta 2012 se je splošnih audienc, nedeljskih angelusov in slovesnih bogoslužij, ki jih je vodil Benedikt 16, udeležilo 2,3 milijona ljudi. V času pontifikata Janeza Pavla II. So bile številke razmeroma nizke, tudi zaradi tega, ker takrat še ni bil razvit nizkocenovni letalski prevoz. V teh dneh si bomo gotovo izrekli številne voščila in izrazili želje za novo leto. Voditelji držav so svojim državljanom posredovali svoje novoletne poslanice. Na Radiu Ognjišče pa smo za voščila in želje za leto 2016 povprašali tudi slovenske škofe. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore si v novem letu želi, da bi znal z Božjo pomočjo v različnih okoljih in izzivih vedno najti Božjo voljo in na njo odgovoriti. Širše gledano pa si želi več enotnosti med nami.
Če bi se vsak izmed nas skušal potruditi, da bi vse tisto, kar si za novo leto voščimo drug drugemu, potem tudi uresničevali. Mislim, da če bi te besede, ta voščila in želje prelili v iskreno osebno prizadevanje za takšno držo, da bi zelo močno zaznamovali družine, soseske, delovno okolje in mislim, da tudi naš narod.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl upa, da bomo vsi dar svetega leta usmiljenja znali čim bolje izkoristiti.
In če gledamo ljudi, današnje ljudi, lahko vidimo, da skoraj vsak nosi kako rano v sebi in dokler ne bodo ozdravljene, tudi človek ne more zaživeti življenja vsej svoje polnosti. In zato se mi zdi, da je ta priložnost, to sveto leto res priložnost za vsakega, da te rane končno pozdravi, tako da bo tudi življenje dobilo nov zagon in nov smisel. Tako da sam se želim, da bi to leto bilo res eno tako leto poglobljenega zdravljenja naših ran, obenem pa tudi rast v medsebojni povezanosti in zaupanju.
Več o željah ostalih slovenskih škofov si lahko preberete na naši spletni strani. Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici poudaril, da je pri premagovanju krize ključna zmagovalna miselnost. Po njegovem prepričanju se taka miselnost že dogaja, kar je nekaj novega in zelo spodbudnega. Želi si, da bi bili v novem letu ti občutki še močnejši, državljani pa še bolj povezani.
Veste, osebno nisem nikoli povezoval konca krize samo z boljšimi statističnimi kazalci. Še bolj pomembna se mi je zdela neka druga sprememba, miselna. In ta se dogaja. Vse manj ljudi se sprašuje, zakaj nečesa ni mogoče storiti. In vse več se vas sprašuje, kako je to mogoče storiti. To pa je znak. To je nekaj novega. In nekaj zelo spodbudnega. V novem letu vam želim, da bi bili ti občutki še bolj močni. Mogoče malce pogrešam občutek za našo večjo povezanost, zavedanje, da nam lahko uspe le skupaj. Ampak tudi to bo. To bo pomenilo, da spet gradimo skupaj prihodnost. Zdaj ne smemo odnehati. Gremo naprej. Srečno Slovenija.
Predsednik državnega zbora Milan Brglez pa je v prazničnem voščilu pozval k medsebojnemu sodelovanju.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Polletno predsedovanje svetu Evropske unije danes iz rok Luksemburga prevzema Nizozemska. Predsedujoča država ima sicer možnost sooblikovati agendo Evropske unije in uveljavljati svoje prioritete, a Nizozemce bodo najverjetneje zaposlovali predvsem zgodovinski izzivi, s katerimi se sooča Evropa, z begunsko krizo in grožnjo tako imenovanega Brexita na čelu. Nizozemska je povezavi predsedovala že 11-krat, na zadnji leta 2004, a od takrat se je vloga predsedujoče države občutno zmanjšala, saj tako Evropski svet kot svet zunanjih ministrov sta dobila stalnega predsednika. Predsedujoča država tako sedaj predvsem vodi pogajanja o različnih dosjejih, teh pa je trenutno na mizi več kot dovolj. ZDA pripravljajo nove sankcije proti podjetjem in posameznikom iz Irana, Hongkonga ter Združenih arabskih emiratov, in sicer zaradi domnevnih povezav z iranskim balističnim programom, je poročal ameriški časnik Wall Street Journal. To vrsten korak bi pomenil prve ameriške sankcije proti Iranu, potem ko je Teheran julija s svetovnimi silami podpisal dogovor o jedrskem programu, v okviru katerega naj bi Washington s časoma odpravil posamezne sankcije, ki se nanašajo na ta program. V Lenzerheideju se danes sprintom v klasični tehniki začenja jubilejni Tour de Ski. Slovenski smučarski tekači so zadnje priprave opravili na domači Pokljuki. Glavni trener Marko Gracer bo na tekmo popeljal Vesno Fabjan, Leo Einfalt, Alenko Čebašek, Niko Razinger in debitanta na Touru Miho Šimenca. Tekme bodo gostili do nedelje, po dnevu premora bodo tekači dva dni tekmovali v Oberstdorfu, 8. januarja jih čakajo nova tekmovanja, prav tako 9. in 10., ko se bo novoletno